Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündülüğümüzü men güzel Hudaverdiye ve devam ettiriyarın. Türkmen başının yaşayıcılar akşamlarına köçe çıkmak mümkinçülüğünün çeklendirilmeği ulan yüz ve yüz oldular. Son günler akşam saat 9'dan son köçe çıkan ve polisiye tarafından saklanan rayetlere 15 günlük tutsak astına düşmek kopa banyar. Türkmen başının polisiyası şehir ilatından akşam saat 21.00'dan son daşarı köçe çıkmazlığı talep ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 9. fevralde veren maglumatına göre şehre çare tutuş Balkan vilayetinde geçiriliyor.
Bu çarenin geçirilmek içeri işler ministerliğinin buyruğu esasında ilat arasını asudoluğu putolandırmak, ilatın giycelerine arkayın dinç almaklarını üpçün etmekle ve gönüktürlüyor.
Dip haberçimiz polisi işerlerini titirliyor. Giycelerine köçelere çıkmazlık talavi ehli rayetlere değişik olup devlet idara karhanalarında işleyen büdcetçilere işten çıkarılmak hayvatı hematiliyor.
Devlet idaralarının işgaleri akşamlarına maksatlı ya da maksatsız daşarda gelipiyor ki polis tarafından saklanan yağdayına olara işinden boşadılacağı ve 15 gece günlüğünün devamına vaatdayın tutsağı edilecektikleri hakta duyduruş hatlarının paylaşıp başladılar.
Dip haberçimiz aydar. Köçede içki Kili taklanan rayetler bağıtında polisiya tarafından ayratin çare görülüyor. Habarçımız bilen anonim görüleşen polisiya işgarlarının sözlerine göre şunlar köçelerde içkili taklanan rayetler bağıtında onların narkologiya kesilxanalarına yerleştirmek yali çareler görülüyor. Sonki günlerde saklananların Kaviri Tecenin narkologi dispanserine 3 ay mühletli becerge uğradılıptır. Türkmen başıdaki haberçimiz şehir yaşayıcılarına edilen hedirki gözökçülüğün ve kısışın uzarkılarından himhas birktiğini belliyar. Azatlık Radyosu'nun bunun sebeplerini yerli polis sevekülerinden ve hakimetlerden resmi taydan anıklamak hem komentari almak sinanşıkları onayın netice vermedi. Emma anonimlik şertinde görüleşen Türkmen başlı polisiya işgarlarının sözlerine göre şehirlerdeki tertip düzgünü berk saklamak talabı sonki vaqtta yurtta yaşlıların ahlak terbiyesine degişli çarelerin güçlendirilmegi bilen bağlı hem bolmagy mümkin.
Kızların giyjiki klublara deyip öýlerinden çıkıp gidip öýlerine dolanmayan, direksiz itirim bolýan halatlary ýüze çykýar. Yeňil tebigatly kızlar hem duş gelýär. Sonki 2 ýylda yurt boýunça 54 tane direktiz iten yaşlıların isinin üstü açılmandır. Bu, ministerin ve yurt yol vasıtının hem üns merkezine düşüptür.
Dip yerli polisiya işgari gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen başıda Balkanavatta ve Avazada meşhur giyecekli klubların işine hem çeklendirme girdilip, onlara 21.00'dan son işlemezlik tavşırıldı. Türkmenistan'ın şehirlerinde akşamki saatlerde köçe gözökçülüğü tezi yıldan veri saklanıp geliyar. Yanvar ayında Aşgabatta polisiya giyece piyada yürüp barayan yaşayıcılardan nemi sebepten akşam köçe açık yandığını nire barayanlığını sorab, şahsiyetini anıklayan resmi namalar varladı. Aşgabatdaki habarçıların geçen ayda veren maglumatlarında polisiya işgärlerinin rayetlerin erkin gezelence çıkanlığına şüphe bildiren rayetleri serhoşluk barlığından geçiren yağdaylarının hem köp bolunluğu aydılıp deyim. Şeride paytaxta polisiya tarafından akşamlarına saklanan rayetlerin cüvülerinin ve sumkalarının barlanandığı ve yanında hatta derman çıkan yağdayında hem onların polisiya bölümlerine kidilip soruğu çekilindiği habar verilip deyim. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarının maglumatlarını göre son günlerde yurdun dürlü yerlerinde umumi hopsuluk çareleri yeni güçlendirilipdir. Balkan vilayetindaki şehirlerde başka vilayetlerden gelip zähmet çeken içerki migrantlar saklanyar ve yazga duran yerlerine uğradılar. Şehirde başka regionların belgesi olan avtologların hareket etmeyi çeklendirilir. Şehir çareler hedir Aşgabatta hem alınıp barlar. Aşgabatta ve ahalda hem meşelik yazgıda durmadık. İçerki migrantlar vaxtlayın yazga duran hem bolsalar paytaxtın kovlar oların arasında arkadaş şehrinin kuruluşunda işleyen velayetliler hem bar deyip haberçilerimiz maglumat berer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonunda söz bilen men Sehra. Türkmen gallı önümleri kerhanasının aşavanın teke bazarının qolundaki dukanında ardan çörek satın alma üçün nobatı duran adamların arasında basavaslık dörüdü. Basavaslık dukanın aynasının dövülmeği ve çörekün satuğunun bir saat çemesi tohtudulma bilen tamamlandı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberşisi 9. fevralda paytahtan maglumat berdi.
Vaka 8. fevralda irden saat 10 tövrüğünde vurdu. Nowata duran adamların aşı köplüğü zirarlı, öngdäkiler soňky gelen tanışlaryny bir nowat geçirip başladylar. Bu bolsa nowata duranlarda gahar gazap döretdi. Her kim öňe tarap süýüşüp, biri-birini itip başlady. Netijede basavaslyk döredi.
Dip waka şayat bolan aşgabatly alıcı anonim şertde gurrun berdi. Basavaslykda dukanyň aýnasy hem döwüldi. Ýöne bu ýagdaý hem alıcylaryň birek-birekni itip öňe tarap süýüşmeginiň öňüne alyp bilmedi. Dukan satıcylary basavaslygy togutmak üçin çöreginiň satuwyny besetdiler we alıcylaryň hemmesini dukandan gowup çykardylar diýip aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Alıcylaryň köpüsi dukanyň daşynda araştı ve aradan bir saat çemesi vakt geçen son satıcılar dukanın kapısını açtılar ve ardan çörüğü gaytadan satıp başladılar. Adatlık vaka barada avzalayan kerhanadan ve onun dukan resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Sövda ve Daşar İktisadi Araatnaşıklar Ministerliğine değişli dukanlardan tapavutlukta Türkmen Gallı Önümleri Kerhanası'nın dukanında ilata yenillikli bahadan çörük iş gününün başından öğlen saat bire çenli aralıkta satılıyor.
Kerhananın kovlusunda yerleşen dükkanın kapitalında 4 tane tamdır var. Şol tamdırda pişirilen çöreklerden her adama her biri 1 manattan 2 tane çörek satılıyor. Aytmaklarına göre günün devamında 50 kilogramdan 10 halta un yeliyor ve bu hem öğlene çenli pişirmeye yetiyor. Şundan sonra ardan çörek satılmıyor.
Deyip haberçimiz belledi. Ol dükkandaki kalın çörek önümlerinin bağdar bahasından satılandığını ve onları günün islendik vaktinde novasız barıp satın al sabolyandığını hem aytdı. Iqtisadi qiyinçiliklar zerarlı gurupdan düşen köp hojalyk ardan bahadan satılan çörögi satın almağı yıkkın etmegini dowam etdirýär diýip habarçymyz belledi. Soňky 6 ýyl çemes wagtlary Türkmenistanyň döwleti değişli azyk dukanlarında ilata yeňillikli bahadan paýlanýan azyk önümleriniň üpçünçiligi pes bolmagynda galýar. Üpçünçiligiň ýagdaýy soňky aýlarda hasda ýitileşdi. Azyk önümleri göz öňünde tutulan vaqtda paylanmayar, dukanlara iverilen çäkli möçürdäki azyk alıcıların ählisine yetmeýär. Dukanların öňündäki nowatlarda basavaslyklar vaqtal vaqtal ýüze çykýar. Häkimetler azyk üpçünçiligi bilen bagly problemalary açyçan boyun alıp çözmäge çalışmagyň deregine azyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. 7-nji fevralda aşamata kabarçylarymyz döwlet dukanlarynda çörek satylan vaqtında polisiýa işgärleriniň nowatlaryň daşyny da aylan yandığını ve alıcıların ellerindeki çörögü sağına yandığını haber verdiler.
Elinde üstten artık çörögü olan adamların polisiýa işgärlerinin talabına tabin olup, karşılık görkezmezden artık çörögünü meyletin, polisiýa berendigini ve sesini çıkarman öwrülüp gidenlerini gördüm.
Dip habarçymy da diýýär. Ýanwaryň ahyrynda häkimetler köpçülük yerlerinde agyr ykdysady şertleri açyçan nägilelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini hem batlandyrdylar. Dekabrda Söwda ministrliginiň işgärleri ve alıcılar jemgyýetleriniň hünärmenleri paýtagtyň döwlet dukanlarynda barlyklary geçirip, azyk nowatyna garaşýan adamlary video ýazgy etmek çäresini geçirdiler. Türkmen häkimetleri ve mediasi bu ýagdaýlar barada açyçan maglumat bermän gelýärler.
Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azatlyk Radiosu 23 ýanwarda ýolagçylar üçin Türkmenabat, Aşgabat, Uru boýunça uçur biletleriniň tapdyrmaýany ony habar berenden soňra Türkmenistan aviakompaniýasy bu ugur boýunça 7-8-9 fevral günlerini 3 gün möhlet bilen goşmaça uçur gatnaşyklaryny ýola goýdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9 fevralda habar berdi. Bilet gyçylygy ýurdun ýokary hujaýlaryny gyşky dynjalyş mögtüminiň dowam edýän wagtyny Talipların sevitarı gattınlarının kıynaşan pırtatını olup geçti.
Yolu koyulan hoşmaça uçar gattınavları dine taliplere niyetlenildi.
Deeper Levapli Oloçad Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Koşmaçı uçur gatnoları her gün gün ortağın saat 12'de Türk Münavat'tan Aşgabat'a uçuyar. Yöne yürüytü gatnoları için bilet satın almakta kâbir onaysızlıklar boldu. Biletlerin agramlı bölüğü takminan 80 götürme online görünüşte satıldı. 20 götürme bilet kasalarına bölünüp verildi. Adatça biletlerin online sevdasına dini Türkkomaşı Karoğum, Senagat ve Türkmenistan banklarının kartlarının tölü edilmeni ruhut berliyen ekeni. Yöne yürüytü gatnoların uçur biletlerin sevdasına dini rızk alıp Paydarlar Tejirçilik Bankının tölög kartlarının peýdalanylmagyna ruhsat berildi.
Tölöglerediň Rasxal Bankının kartlary bilen amalaşyryp bolýar. Bu bolsa taliplar üçin goşmaça kynçylyk döretdi. Olar Rasxal Bank kartlaryny tapmakda kösendi.
Deyip Levap yolaçy gurrun berdi. Rasxal Paydarlar Tejirçilik Bankının hyzmatlarynyň agramly bölegi esasan telekeçilere niýetlenendir. Uçur gatnaşyklarynyň tertibine görä Türkmenabat, Aşgabat ugur boýunça günüň dowamyny 4 gatnaşyk amala aşyrýar. Hawa ýollary gatnaşyklaryny onlayn biletlerini satın alıp bilmedik talipler ahir sonu demir yollar arkalı Aşgabada aşmalı boldu. Otlu biletler olsa 5 gün önünden satılıp kutorupdur.
Provadnega 200 manat tölep yolukçı otlusuna münmögi başaran talipler oldu. 9 fevralı çenli yokoru kucayına barıp hökman birlik koydurmalı ekeni.
Deyip levaplı yolukçı gurrun verdi. Azatlık Radios Türkmenistan'a hususan bayramçılık kavatlarına ve mühüm senelerde sevtara katnavlar bilen bağlı yüze çıkan problemler var da iyiliğine haber verdi. Tadil bayramçı Çılgına, Karaşırlık Bayramına ve Yokuru Kucaylı'nın kışkı dinceliş mevsimini Sevitar'a oğuttu ve uçurgatnoğlu'nun yetmezçiliği yüze çıktı. Azatlık bu problemler var da 27. sentyavrda, 15. noyavrda, 2. yanvarda ve 23. yanvarda haber verdi. Değişik devirlerde uçur biletlerinin yetmezçiliği ve biletlerin devlet bahasının üstüne para sorulmağı yalı hadiseler bolup geçti. Şeýle problemler ýurdun transport ulgamyna gaýtaranyp durýar. Iri bayramçylyklarda köprünç Aşgabat bilen Sebitleriň arasyna transport kynçylyklary ýüze çykdy. Tomusku dynjalyş mögtümünü awaza bilen Sebitleriň arasyna şeýle problemler hasaba alynýar. Türkmenabat Aşgabat aralygyna wagtyň ýoly goýulan goşmaçy uçur gatnaşygy paýtagtyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan taliplaryň Sebitara hereketine goşan hem bolsa, beýleki wilayetlerde şol sanada Daşawdy wilayatyna ýerleşen Oba Hojalyk Institutuny bilim alýan lewaply taliplar Sevitarı hareketi kıyın oldu.
Oğuz Huzurluk İnstitutu'nda bilim alayan levaplı talip köp. Olar ilki Aşgabada sonra olsa Daşawda gitmeli olýarlar.
Deyip levaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Daşawda bilen Türkmenabat aralygyna kadaly gara ýoly ýa-da otly gatnaw ýok. Sowet töwrüne işe girdilen demir ýol ulgamy Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstünden geçip Daşawda bilen Levap welaýatyny biriktirýärdi. Ýöne bu ugur 2000-nji ýyllaryň başlarından soňra besedildi. Türkmenistan awiakompaniýasynyň 2023-nji ýylyň 1-nji noýabryna täzelen uçuş rejesine görä Aşgabat, Türkmenabat, Aşgabat ugurlary boýunça günnelik 4 gatnaw amala aşyrylýar. Yine Türkmenabat, Daşawul Türkmenabat aralığına uçuru gatnaşykları yok.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinci gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýet täki işleýän ýanan hukukyna herde ma, ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň eteğindäki Abadan şäherinde büdjet işgärleriniň 104 çötünden ýene mejburi meýletin pul ýygnalýar. Edara ýolbaşçylary bu gezekki seri işläriniň hökmany saglyk barlyklary üçin toplanýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
Nah ýüplügini we tekstil önümlerini öndürýän Abadan fabrikiniň işgärleriniň her birinden şu hepde 180 manat pul ýygnaldy. Kärhana ýolbaşçylary işgärleriniň saglyk barlygynyň hökmany geçirilmelidigini aýdyp, munyň öýkünü rentgenden geçirmek üçin toplanýanyny aýtdylar.
Dip fabrigin iş şäheri anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Ýöne fabrigin bir näçe iş şäherinin tasdiklamagyna görä kärhana ýolbaşçylary olary rentgen barlygyndan geçirmejekdiklerini aýtdylar. Olar munyň sebäbini iş şäherleri ziýanly şöhlelerden gorumak tagallalary bilen düşündürdiler. Şeýlelikde pul ýygnalyp alınan bolsa-da iş şäherler rentgen barlygyndan geçirilmeýärler diýip büdjet iş şäheri aýtdy. Türkmenistanda indi 8 ýyl çemesi wäri büdjet işärlerinden mecburi sağlık barlıqlarından geçmeklik talap edilýär. Barlıqlar kärhana ýolbaşçylary bilen işärlerin arasında bağlaşılan şertnama esaslanýar. Soňky 6 ýyl çemesi wagtlary ýylda 2 edek amal edilýän bu barlıqlar üçin işärlerden 100-200 manat aralygynda pul ýygnalýar. Ýöne awadandaky fabrigin işärleri şol sanda hasapxana bölüminiň bir hasapçysy ýygnalýan häzirki serişdäniň sağlık barlıqları bilen däldi fabrigin ammarında dören yanığını bilen bağlanışıklıdığına diyarı.
Yanvarın ahırına fabrigin ammarına ulu yangın dörödü. Hedir yangına cevapkar işgərin günətini yapmak və kərxananın yolbaşısının cinayet cevapkarçiliğine çekirmeğinin önünü almaq üçün ulu muqtarda pul sorulunluq aydılıyar. Qisi vatı talep edilən bu pulun esası bölüğünün cemlenenliği. Yönü yetmedik bölüğünün hedir 500 çeməsi işgərdin toplun yanlıq aydılıyar.
Dip fabrigin başqa bir işgəri belledi. Azatlığın yokurda beyan edilən yağdaylar var adı ağdalyan fabrikten resmi tesvir almaq sinə ışıkları başa barmadı. Redaksiya bu barada yerli hakimiyetlerden şolsandı, şehrin yanına karşı görüş kulluğundan da polisiyasından hem tesvir alıp bilmedi. Yönü fabrinin işyerleri yanında ammarda saklanan mataların ve yüplüklerin ehlisinin doğru yanandığını ve kerhananın milyonlarca manat müçüründe ziyan çekendiğine yarlar. Avadan etrafının prokuraturasının sülçüleri hedre çinli derimi alıp bar yarlar deyip fabrinin işyeri bellidi. Adatlyň bu barada Avadanyň prokuraturasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesvir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi media ýurtda bolýan ýangyn ýa-da beýleki betbagçylykly hadisalar barada maglumat bermeýärler. Ýurtda büdjet işärlerinden dürli maksatlar üçin ýygdyrly pul toplanýar. Olar idara kärhanalarda awatlaýyş işlerini geçirmek, prezidentin portretini ve şiarları çalışmak, sport eşiklerini ve tığır satın almak, tebiatı korumak, paltı yığmayalı maksatlar için pul vermeye mecbur edilerler. Pul koşundunu koşmaktan boyun kaçıranlar köplenç korkutmaları sedevar edilip onlara işten çıkarılmak hayvata atılıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski ýurdun ýaraly güýçleriniň we onuň ýolbaşçylygynyň täzelenmeginiň wagtynyň gelenligini ýygnan edenden bir näçe minut soň General Polkownik Aleksandr Sirskiýni Ukrain goşunynyň baş serkerdesi wezipesine berledi. Zelenski 8-nji fevralden beýanatynda Sirskiýniň üstünlikli goranç tejribesiniň bardygyny, onuň Kiýew goranç operasiýasyny amala aşyranlygyny, şeýlede Harkow Azadiç operasiýasyna üstünlikli hüjüm tejribesine eýe bolanlygyny aýtdy. Zelenskiýniň Zaluzhnyni wezipesinden aýyrmak barada bir pikirlenýäni baradaky habarlardan soň Russiýada dowlan Ukrainanın kuryer güýçlerine 2019-njy ýyldan beri serkerdelik edýän 58 ýaşly Sirski general Valeri Zaluzhnynyň ornuna geçdi. Zelenski odalky Twitterde X platformasynda paýlaşan hatyna Zaluzhna minnetdardygyny we onuň bilen bilelikde gazanylan her ýeňse gadyr goýýanlygyny aýtdy. Zelenski yolbaşçılığın tädeleniyanlığını ıglan etmedinden odal Zaluzny bilen osunnaki hayal etmedinden ütködülmögün talep edýän meseleler barada açyçan maslahat edenligini aýtdy. Täde dolanyrys topary şuňdan başlap Ukrainanyň yaraglyk uýuşlarynyň ýolbaşçylygyny özüniler. Men dürli derejedäki terkerdeler bilen onlarça söhbetdeşlik geçirdim diýip ol biçärede meselelärin adam atlaryna da siýasatda hem değerligini sözüne goşdy. Goranlyk ministri Rustem Ömerow giňerimli rus soýusynyň ilkinji 2 ýylyna Zaluzniň yurt gorawyny oýnan rolyny belläp, biziň eskerlerimiz agressorun hüjümini ýerine serpikdirdi. Biziň döwletimiz gorady we biziň garaşsyzlygymyz goramagy her gün dowam etdirýärdi diýdi. Ol özüniň Zaluzniň gazanan üstünliklerini we ýeňişlerini minnetdarlygyny bildirdi. Yönü urşun üýtgeýändigini we üýtgeşmeleri talap edýändigini aýtdy. 2022, 2023 we 2024-nji ýyllardaky söwgüşler üç türli reallyklardan ibaret we 2024-nji ýyl täze üýtgeşmeler getirer we biz muňa taýin bolmaly diýip Umerow aýtdy. Täze çemeleşmeler, täze strategiýalar zerur diýip ol sözünün üstünü getirdi. ABŞ-nın Devlet Departamentinin Metduat Sekretari Vedant Patel, baş serkerdani tədilemek varada kararın Ukrayn liderlerinin öz vastaklıkta çıkaran, öz ıhtiyarlı kararı bolonluğuna etdi. Ol bu arada koşmaçı mağlumat vermekten saklandı. Sirski Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının Rusya tarafından kollanayan separatistlerin hücumlarına karşı alıp baran sögoşlarına yol başlık eden esas serkerdelerin biri olup duruyor. Bu sögoşlar Rusya Ukrayna'nın Krim sevtini anneksi edeninden gıyıskı olup son başlandı. Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı alıp barayan ursuna başlandan son Sirski şol yılın sentyavr ayında Ukrayna yaralı uyuşlarının Kharkov sevtindeki gözevçülüğü kaytadan el almağına gönüktürülen karşılıklı hücumine üstünlüklü yol başlık etti. 2022 yılın aprelinde Ukrayn payitahtını korumakta eden üstünlüklü yol başlığı Sirski'nin Zelenski tarafından gol çekilen karara layıklıkta Ukrayna'nın kahraman diyen adı iyi olmağına getirdi. Zelenski, Zaluzny bilen 8 fevrarlı duştu ve onun toporda kalmağını hayiş edenliğine aitti. Yönü önkü baş serkerdanın hayti velipani yerine yetirecektiğini anıklaştırmadı. Zaluzny 8 fevrarlı telegramda ödünün ve Zelenski'nin Ukrayna'nın Rusya'nın devam edýän agressiýasyna garşy alyp barýan göreşini çemeleşmeler we strategiýany ýürütmegiň zerurdugy barada bir karara gelenliklerini ýazdy. Strategiýadaky pikir tapawutlary we Ukrainanyň geçen ýyllaky şowsuz garşylyklaryň hüjümünden soň söwüş meýdanyndaky pozisiýalar saklamakda dören kynçylyklar sebäpli Zelenskiýniň Zaluzniň wezipesinden çetleştirecek duvarı da saklamalar bir neçe hepti veri devam ediyordu. Zaluzny bilen Zelenski'nin arasındaki dartkınlık noyavr ayına. Baş serkerde The Economist gazetinde urşun petik yağdayına gelenliğini ve Ukrayna'nın basılı varının yerlerini adat etmek maksatlarına yetmeğine dine teknolojik bölgüsüşün yol açıp bilecektiğini aydanından son yüze çıktı. Zelenski'nin idaresi sövüş meydanındaki yağdaylara bakı sin vermekten yüze vurdu. Fikir sorumları Zaluzny'nin ad avrayının Zelenski'nin avrayından yukarı olmasa pes değerliğini korkuyor. Bilermenlerin kaviri Zelenski'nin Zaluzny'ni velipeden çetleştirmeğinin Ukrayna eskerlerinin bir bölüğünü ruhtan düşürmeğinden ve milli cevizliği kovşatmeğinden huvatir ediyor. Zelenski, X'daki hatınla Zaluzny bilen 8 fevrarlı geçirilen sökvettöşlükte generalin Ukrayna'nın devlet toporuna işlemeğini, dogam ettirmeğini teklif edenliğine aitti. Yönü onun innikorunu arada anık zat aitmadı. Zelenski, generalin bu teklifi kabul etmeğinden minnettar olacaktuğunu hem sözüne koştu.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.